No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs!
Labvakar!
Paldies visiem klausītājiem, kuri jau ir iesūtījuši savus jautājumus būvekspertam. Un šoreiz ir vairāk jautājumu tieši par siltināšanas darbiem un arī materiālu izvēli. Nu lūk, Anastāsija mums raksta. Jaunbūva ar nesošu dzelzbetonu ārsienu. Betons tiks eksponēts fasādē. Ar ko var siltināt ārsienu no iekšpuses šādā gadījumā? Plānotā iekštelpu temperatūra ir plus 20 grādi. Vai der koka šķiedru siltumizolācija, vai tomēr putu polisterols būtu labāks? Lūk, kliedējiet Anastāsijas šaubas par materiālu izvēli.
Jā.
Šādai mājai.
Nu, es teiktu, tiešām pilnīgi pareizi. Ir vienkārši jāpazīst materiālu. Un šai gadījumā mums ir betons nesošām konstrukcijām, tātad, nozīmē, dzels betons, kas ir ļoti blīvs. Un, tā sakot, materiāls, kurš liekas, ka nu ne elpo, ne vada kaut ko savu. Tā gluži nav. Betons ir ļoti elpojuši struktūru. Nu, un ļoti labprāt uzņem un atdod, zinām, mitrumu daudzumu. Tāpēc, ja mēs gribam no, es saprotu, no ārpuses nevar likt virsū, jo tur ir eksponētais betons. Eksponētais betons nozīmē, ka ir betons vienkārši tiek, nu, bez apdares atstāts vaļā.
Tā kā pliks betons.
Nu, pliks betons, bet viņš ir nu, normāli izgatavots un pēc iespējas, lai nebūtu mazāk tās pori būt un tā tālāk. Bet viņš ir dabisks, vienkārši betons.
Bet nav apstrādāts?
Nē, viņš netiek apstrādāts. Ne krāsots, ne apstrādāts, ne slīpēts, nekas nenotiek. Vienkārši betons. Un tāpēc tāds betons sauc par eksponēto betonu.
Skaidrs, paldies.
Un tāpēc viņu ārpus nevar apklāt, jo arhitekts prasa šādu virsmu. Un mēs varam tikai no iekšpuses. Bet no iekšpuses, ņemot vairāk, ka tas ir, betons ir ļoti, un dzelbetons ļoti augsts materiāls, acīm redzot, tas aprēķins uzrādīs biezu siltumizolācijas materiāla slāni, un ja mēs liekam, teiksim, minerālu vates, nu tad būs atkal plēvi jāliek priekšā pēc visa likuma siltajā pusē. To negrib likt, un mēs izvēlamies, teiksim, uz koka bāzes šķiedru. Teiksim, tur varētu būt ne tikai koka šķiedru siltumizolācija, ne tikai miksās, kurš ir plāts, tur vajag būt koka vate, piemēram, ja, vai kāņepāju vate, kur noslēdz ar koka šķiedru. Un tas ir, nu, tas, ko ļautu izbēgt no šīm iesprūstošanas tādā, nu, teiksim, plēves maisā. Un kas, ko tad dod putu polistirols? Putu polistirols, tas ir vēl sliktāk vada visu šos procesus kā dzelzbetons. Ja? Un tad viņš aizkavē, viņš neuzsūc, jo uzsūc ļoti niecīgā daudzuma, un praktiski mēs cilvēkam telpas iekšpusē radīsim ļoti sliktus apstākļus. Tas nozīmē, ka būs jātērē papildus līdzekļi uz ļoti labu rekuperāciju, uz ļoti labu ventilāciju, gaisa sastāvu, jo bez tā šeit mēs nekur vaļā netiksim. Tāpēc mans ieteikums ir tomēr lietot betonu un uz koka šķiedru bāzes dibinātu vai veidotas siltumizolācijas kombinācijas, kas ir atbilst aprēķinām paredzētajam biezumam. Tad mēs nodrošinām dabiskā ceļā, zinām, šo mitrumu procesu pārbīdi. Jo, teiksim, arī šis siltumizolācijas materiāls, kas ir uz koka šķiedru bāzes, viņš uzņems mitrumu, ja betons tik viegli neņem pretī un ļoti mazās devās, viņš viņus miegli saglabās šajā šķiedrās. Ja mēs uzliksim putu polistirolu, viņš viņu neņem, vienkārši neņem iekšā. Vai, kad viņš ieņem, viņš atkal negrib dot viņu atkal laukā. Godīgi sakot, jebkurā gadījumā dabiskie materiāli spēlē
noteikti
labāk.
Un arī plēvis atkrīt šajā gadījumā.
Un šajā gadījumā arī plēvi, jo nav, jā.
un māja būs elpojoša.
Bet cik biezi
šīs sienas, nu parasti dzelzbetona ārsiena, nu cik tie bloki varētu būt 30, 40, 35?
Nē, tik daudz, nē, nu apmēram, jā, varētu būt 25, 30, maksimums 35 centimetri kaut kur biezuma. Jo tā siena jau būs, betona siena jau būs jau pamatīgi.
Nesoši. Un tad cik apmēram, ja ir 35, tad cik vēl vajadzētu pielikt to siltinājumu, lai māja būtu silta? Un,
Nu, tad māja arī būs nodrošināt, lai nodrošinātu šos plus 20 grādus, mums pilnīgi, teiksim, dzelbetons uz ārpusi, un aiz viņa sako, teiksim, tur 30 cm siltumizlācijas materiāls un apdaras materiāls. Mm-hmm. Ja? Tad šis daudzums, pēc visiem aprēķiniem, varētu turēt to plus 20 grādus.
Nodrošināt šo komforta temperatūru.
Protams, ja mēs sildām apkuri.
Nu jā, apkuri darbojas veiksmīgi, un tā arī noteikti būs. Paldies Anastāsijai par jautājumu un paldies jums par atbildi. Turpinām ar Ilgvara vēstuli. Ilgvaram ir apkurināma garāža. Garāžai ir sendviča veida paceļamie vārti. Alumīnija loksne, 40 mm poliuretānu putru pildījums un standarta alumīnija loksne. Domāju no iekšpuses pielīmēt 30 mm cietās poliuretāna loksnes. Vai šāds variants ir iespējams un dos efektu? Un ko jūs ieteiktu, jautā Ilgvars? No acim redzot, Ilgvars vēlas garāžā nosargāt siltumu.
Jā, nu... Te jāpieiet ļoti uzmanīgi šajā lietai, jo principā, ja mums ir garāža ar neatveramiem vārtiem, tad tas dos jūtamu efektu.
Nu, paceļamie vārti.
Jā, bet ja tomēr tie paceļamie vārti, un viņas tomēr lietos ikdienā, nu tad tur tā efekta būs diezgan pamāz. Pirmkārt jau būs jāskatās tas, lai šos vārts varētu pacelt, ne jau visur var pacelt vertikāli uz augšu. Viņas loca pie grieztiem, Tātad, vai mēs varam nodrošināt. Ja var nodrošināt, kad vārti kustās, nu tad to darīt var sliktāk nebūs. Par īpašu uzlabojumu es šaubos. Es ieteiktu, ja ir tiešām tas ļoti svarīga lieta, tad garažai es vairāk ieteiktu, teiksim, ka mēs vienkārši pūšam siltu gaisu. Ja tajā brīdī, kad atverās vārti, mēs pūšam siltu gaisu no
pamatnes.
No pamatnes, jā.
Kas tā iet kā uz augšu. Vārtu pamatnes.
Jā. Mm-hmm. Tur ir atsevišķi mehānisms, kas to nodrošina. Jā. Tā, teiksim, tas ir daudz efektīvāks. Bet paceļot un nolaižot tikai ar to, ka mēs pacelsim pa 30 mm biezāku poliuretānu, es baidos, ka mēs to vienkārši, teorētiski jā, bet praktiski maz jūtīsim.
Nebūs šis efekts.
Nebūs tas efekts tik izteikts.
Jā, bet šī pūšana no sāniem arī nevar šo gaisu.
Lūdzu,
no, apakšpusi no sāniem.
Ir konstrukcijas, kas to virza šo gaisu no apakšu, no sāniem, no augšas, man liekas, kaut ko neesam redzējis. Bet jā, tie visi ir ļoti, ļoti interesanti.
Un veido tādu kā neredzama aizsegu, vēl nu, viens
ir,
vārds.
Nu, tas ir tā kā lielveikalos, ka mēs ziemājām iekšā, kaut kas līdzīgs, ja mēs redzam mums pierējas notiek riepas žāvēs pierējas un notiek šī.
Nu, šāda sistēma Ilgvaram dot labāku efektu.
Jā, baidos, ka jā.
Jā, paldies par atbildi.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
Valdis mums raksta, vai dzīvojamās mājas gāzbetona sienu drīkst siltināt ar ventilējamo fasāžu plāksni. Tā ir ar fenolisko putu siltumizolāciju, bez šķiedras kodolu un minerālu pārklājumu. Kādas ir jūsu domas, Biršs kungs? Mēs jau apskatījām šo te plāksnes veidu, tādu sendviču veida plāksni. Un jums bija savas domas, ka šī plāksne jau nu nemaz nav tik jauns būvmateriāls. Jau ar bārdu tikai dēvēts dažādos vārdos, dažādos nosaukumos, dažādos laikos.
Nu, diemžēl tas tā ir. Teiksim, par putpolistirolu tur tā mazāk, tur tā, tie veidi ir stingri mazāk galvenokārt epsi un tātad ekstrudētie, bet kas attiecas uz putpoli uretāna izstrādājumiem, no tad šeit ir ieplētušies. Man liekas, ka manā dzīves laikā viņi ir viens un tas pats materiāls ir iegūs vismaz, nu, vismaz 100 nosaukums. Ja. Tad viņš ir tādas putas un tad ir tādas. Tad ir termiskas, tad ir super, tad ir fenolisko, nu, fenolisko putu siltumizlācija. Tas nav tieši tas, bet ļoti, ļoti kaut kas līdzīgs ir iekšā. Es saprotu, mēs dabūnam uzpūšot šāda tipa siltumizlācijas materiāls, mēs dabūnam ļoti efektīvus, jo ieslēgto poru tilpumā ietilps tādas gāzes, kuras ir labāks nekā gaiss. Ja? Un tātad silta ļoti labi pēc svaigi izgatavotām plāksnēm, brīnišķīgi. Bet ar laiku viņš, nu, teiksim tā, dažu gadu laikā viņš apmaina savu gāzi pret gaisu, un tad viņš atkal sašļūk tāds paši kā parasti. Tā ir viena nelaime, un otra nelaime būs vēl trakāka. Jo šajā gadījumā mēs runājam par siltināšana no ārpuses,
jā.
Tā saprot, jā. Siltināšana no ārpuses, un te nu vajadzētu mazliet pārmest šiem, teiksim, materiālu izplatītājiem, ka viņi to sauc par ventilējamām fasāžu plāksnēm. Nu, es to ventilāciju zinu, ka ir tikai virs tās plāksnes, bet aiz plāksnes tātad būs mūsu siena, tā netiek ventilēta, pats šis sastāvs ar fenolisko putu siltumizolāciju, viņš ir neelpojošs sastāvs. Mēs varētu teikt, nu, minimāls, ja? Ļoti minimāli elpojošs. Tātad tas nozīmē, ka viņš nekādu elpināšanu neveido, un tikai pēc viņa parādās apdare, kura, nu, tad atļaus gaisam kustēties, bet tas jau neiespaidos ne telpu, ne materiālu, no kā izgatavot sieni. Un tāpēc šeit mēs nevaram teikt par to, ka tā ir tāda tipiska, nu, teiksim, ventilējumā fasāža. Ventilējumās fasādes ir fasādes, uz kurā mums ir minerāla vate vai vienalga kāds siltumizlācijas materiāls, kas brīvi laiž cauri šos ūdens tvaikus, un uz viņiem ir gaisa sprauga, un tālāk ir apdars materiāls. Šai gadījumā, nu, tā ventilācija ir tikai no ārpuses un uz āru. Nu, no ārpuses un uz āru neskarot mūsu iekšu. Tāpēc, godīgi sakot, pie tam, ja būtu vēl tā, kā mūsu pirmajā jautājuma bija dzelbetona siena, es vēl kaut kādīgi mēģinātu saprast, jo tur varētu siltināt arī no iekšpuses vēl kaut ko. Bet šajā gadiem ir gāzbetons. Gāzbetons, kas ļoti kāri uzsūts mitrumu. Un tātad viss mitrums, ko ražo cilvēks no iekšpuses, uzkrāsies šajā gāzbetonā. Gāzbetons sāk spēlēt. Gāzbetons un viņš ļoti slikti, viņš uzņem, bet viņš ļoti slikti atdod mitrumu. Ļoti, ļoti skaudīgi atdod. Un ja tas vēl priekšā ir šī, teiksim, siltumizlācijas plāksne ar pazeminātu, nu, elpošanas iespējam, tad ir gaužam slikti. Mm-hmm.
Bet ar ko jūs ieteiktu siltināt gāzbetonu ārstienu?
Nu, gāzbetons ir, redziet, pirmām kārtām jau gābetons pats par sevi ir brīnišķīgs tāpat tās. Ja mēs viņu hidrofobizējam, viņš iztur daudz gadus. Tātad tālāk, kas būtu, ja mēs pietiekoši bieži ņemam, ja biezu ņemam galbetonu slāni, mēs viņu vienkārši noklājam ar izturīgu apmetu.
Apstrādājam.
Tātad ar to pilnīgi pietiktu, ja mums nekas vairāk nav vajadzīgs. Jeb, ja mēs tiešām gribam viņu siltināt no ārpuses ar siltinājumu materiālu, tad vislabākais līdzeklis ir minerāla vatas.
Jā.
Minerāli vatēm jebkurā biezumā un bez nekādām problēmām.
Jā, paldies par atbildi Valdim. Imantam ir jautājums par silto bēniņu tvaika izolāciju jumta daļā, kurai telpas sniedz līdz mūrlatai, un interesē arī sienu izveidas pīrāgs bēniņos. Vai šajā mezglā pažobelē aiz sienas nepieciešama jumta tvaika izolācija, jautā Imants. Sienas domāja apšūt ar ģipškartonu uz retināta dēļu klāja. Vai bēniņu sienai nepieciešamas plēves un siltinājums, ja ir pilnībā nosiltināts jumts no koras līdz mūrlatai? Un Imants ir pievienojis vairākus fotoattēlus. Mēs redzam šo te situāciju dabā, kā tas izskatās. Nu, ko teiksit, Birškungs, kā tur ir?
Nu. Kā atkal, mēs šodien mums veicās, mums visu laiku ir šie materiāli sadarības un liekam. Šajā gadījumā runa iet par, vismaz pēc fotoma tas ir redzams, runa iet par minerālu vatas siltinājumu jumtam. Vot minerālu vatas siltinājums jumtam, tas vienalga, vai viņš stiepjas no koras līdz pažobelē, vai viņš stiepjas no koras līdz iekšējais sienai tikai. Tas ir absolūti vienalga. Viņš ir siltumizolācijas materiāls no pašas koras līdz pašam mūrim. Tur iet šī minerālā vata. Minerālai vatai, ja mēs tas pielietojam to ārnes ir nu, no, norobežojušā konstrukcija, kura ir arī jumts, tad pēc Latvijas būvnormatīva pēc Latvijas normatīviem mums nedrīkst būt siltajā pusē, siltas ir telpas pusē, iekšpusē, nedrīkst būt tikai vate. Ne, mums iet, to saprot arī Liepiņkungs, un viņš ir parāda, ka šī tvaikizolācija iet viņam viss tajā attālumā, kur ir telpa. Bet pažobelē viņš grib uzstādīt jautājumu, vai pažobelē arī jāliek? Jā, ir jāliek, jo savādāk pažobelē būs ūdens. Tur tecēs jums viss šis kondensāts, kas nāk no siltumizolācijas materiāla. Un te atgādināsim vienkāršu, bet diezgan grūti saprotamu lietu. Latvijas klimatoloģiskajos apstākļos minerāla vate, ja viņi ir atdala silto daļu no āra, tad šajā materiālā veidojas temperatūra starpība. Ja? Iekšpusē ir silts, viņš, tātad viņi veidojas temperatūra starpība, kur ārpusē būs vienāda ar āra temperatūra, a iekšā būs plus 20 grādi. Tad lūdzu šīs starpības rezultātā izveidojusies ūdens daudzums, kas satur gaisa, viņš kondensējas, viņš, tas mēs sakam, viņš pāriet pie temperatūras, rasas punkta temperatūra. Nu, visa siltumizolācijas materiāla, sevišķi minerāli, vat, siltumizolācijas materiāla darbošanās princips balstās tieši uz rasas punkta temperatūru. Nu, vat, lūk, un šajā temperatūrā viņš var kondensēties un ūdens tvaiks var pāriet pie zināmiem spiedieniem, protams, pāriet kā, nu, pilienveidā. Lai viņš neizkristu jums uz, nu, tas sakot, uz telpā, uz grīdas vai uz galvas, vienalga kā mēs to neskaties, mēs liekam priekšā tvaikizolācija. Ja? Tvaikizolācija kādiem nolūkam? Tam nolūkiem, ka viņš visas mitrums, kas nāk iekšā vatē, netiek tajā vatē iekšā. Tikai no temperatūras starpības tas aiziet to izvēlk ārā jumta elpojošā ventilējošā daļa, ventilējošā sistēma, to velk ārā un caur difūzijas plēvi tā nonāk nu, traktā, pa kuru viņa aiziet līdz korem un izplūst ārā. Bet siltais telpu gaiss neiekļūst vate, lai viņš nekondensētos un neveidot šūnu.
Jā.
Tā kā noteikti ir jāsiltinā.
Jā,
viss līdz tā sakot, no kores līdz mūrim.
Viss ir jāsiltina. Un arī kāds ir sienu pīrāgs tātad bēniņos, kā tas iznāk. Arī šāds bija jautājums. Un siena izveids pīrāgs bēniņos. Kā bēniņos
sienu.
Tāpat
nu,
kā...
Nu, mēs varam vienkārši pateikt, nereiķinot šodien attālums. Ja, tātad mums ir jumta izolācijas materiāla, atkarībā no kādas. Mums ir jumta... Seg materiāls, nu pieņemsim, vienkāršākais mums ir metāls. Mums ir falsveida metāla jumts. Zem viņa ir gaisa sprauga, tālāk seko difūzijas plēts. Šī gaisa sprauga ir zināmā tālumā 5 cm kā minimums. Tālāk seko difūzijas plēve, tālāk seko siltumizolācijas materiāls un plēve, siltumizolācijas materiāls, kurā ir, kas sastāv no minerāla vats, un tālāk seko plēve. No plēves tālāk 5 mm atrāviens, lai būtu gaisa tikai, un tālāk seko apdars materiāls. Tad mums viss šis pīrāgs ir labs pie noteikuma, ka gaisa iekļūst no pažobeles, iekļūst šajā gaisa sprauga, kas ir aiz metāla, un iet līdz korē. Un tur
un izplūst ārā, jā. Nu tā kā staigā.
Pilnīgi pareizi.
Mm-hmm. Jā, paldies par atbildi Imantam.
Jautā klausītājs.
Un nākamā klausītāja vārds ir Kaspars. Vasarā 40 kvadrātmetru mājai ar daļēji atvērtu plānojumu iemontēju PVC logus, plasmas logus, raksta Kaspars. Ievēroju visus montāžas nosacījumus, materiālus, lentas, putas un tā tālāk. Gatavojoties ziemai, esmu uzstādījis granulu apkuras kamīnu. Ideāls variants tādai nelielai mājai, taču saskāros ar to, ka aizkvēpst kamīna stikls. Palasot internetā atsauksmes un iemesls, tiek minēts, ka kamīnam pietrūkst gaisa pieplūde. Un jautājums Kasparam ir šāds. Vai būtu līdzēts, ja mūrētā skurstenī izveidotu atveri ventilācijas cukā? Vai ziemā neieplūdīs pārāk daudz augstā gaisa? Šobrīd nevēlos investēt rekuperācijas sistēmā. Un vēl variants ir uzstādīt PVC logiem ventilācijas atveres. Taču no paziņu pieredzes ziemā logi norasu un pelē. Tā raksta Kaspars par šīm ventilācijas atverēm.
Tas ir viņa jautājums izvirzīts diezgan interesants. Es personīgi pirmo reizi saskaros ar to, ka cilvēkam, nu jā, pareizi, nepatīk, ka tas stikla vāki priekšā kamīnam.
Nu pareizi, melni paliek.
Nu paliek melni, jā. Nu, es neesmu speciālists par apkurs jautājumiem un kāpēc tieši neņemšos apgalvot, bet ja ir noteikts iemesls un šai gadījumā Kaspars ir atradis to, ka pietrūks svaiga gaisa pieplūde, nu tad tālāk mēs varam risināt, jo tālāk jau tā lieta paliek vienkāršāk. Jautājums ir to, kādā veidā dabūt to svaigo gaisu?
Pieplūdi, jā.
Jā, ieplūdi. Es pilnīgi saprotu, ja mēs, lai varētu kaut kur dabūt ārā, jādabūt.
Papriekš iekšā, jā.
Pirms iekšā jādabūt, jā. Un tāpēc, to, ko domā Kaspars, ka vajadzētu izmantot šo cuku atvērts.
Jā. Papildus, jā.
Papildus. Es neieteiktu nekādā gadījumā, jo ja, tas ir vienmēr bijis un sevišķi pilsētās, kur tas bieži gadās, kad mēs vienkārši dūmvadā, nu, teiksim, cukā, pa kuru tiek laists kamīna dūmgāzes, mēs pieslēdzam kaut ko klāt, tad nekad tas labi nebeidzās. Ja? Tad kaut kur kādā no stāviem parādās pretplūsums.
Kāds elpošos dūmus.
Un rodās dūmi, un rodās smakas, un tā tālāk. Tāpēc es neticu, ka tas varētu kaut ko palīdzēt arī šajā gadījumā. Apgalvot nevar, bet mans uzskats ir tāds. Tāpēc es izvēlētos tomēr šo otro gadījumu, ko Kaspars kritizē, Bet es tomēr runātu pretī. Tāpēc, kad PVC logiem ventilācijas atveres. Ventilācijas atveres neder, bet der ventilācijas atveres ar regulāciju, ja? Kur regulējam atkarībā no gaisa mitruma. Nu, tādas ventilācijas restītes piedāvā daudz logu firmas, un viņas varētu iegādāties. Kāpēc esam tik pārliecināts? Tāpēc, ka man tādas ir apmēram 30 gadus.
Un nekas nepelē.
Man nekas nepelē, un nekādi logi neraso. Man ir trijos stāvos šie logi, un ļoti daudz tie logi, un uz katru telpu apmēram nu, vismaz viens vai divi logi ir jāveido ar to, ka, lai ieplūst gaisa. Gaisa ieplūst tikai automātiski. Tas ir šai gadījumā izmantojot ķīmiju, ja ir plasmas tāds plākšnīs, kas vērās dažādos virzienos atkarībā no tā, kāds ir gaisa mitrums. Un tad lūk, ievietoja to logos, nav nekādas problēmas. Un gaiss vienmēr tiks nu, nodrošināts, jūs tiksiet nodrošināt ar svaigu gaisu.
Man ienāca prātā, varbūt arī malka ir vainīga, ja ir mitra malka, tad var aizkvēpi veidoties ātrāk.
Ļoti iespējams, sevišķi, ja tā ir diezgan pamitra lapu koku malka, tas tā varētu arī būt. Bet tā, tas ir tikai uz mirkli, ja tā, pēc tam viņa iekurās.
Nu, jā.
Nu, tas ir jāskatās, šie defekti tiek, ja ir ilgstošā laikā, viņas ir jāpēta, un tad rodas, zinām, likums.
Nu, tad nāk secinājumi, jā. Jā, paldies par atbildi Kasparam. Es skatos, ka uz Bruno vēstuli mēs šovakar vēl nepaspēsim atbildēt. Ļoti neparastu vēstuli Bruno ir atsūtījis. Paldies par to. Par to mēs nākamreiz noteikti parunāsim. Šovakar raidījums līdz ar to izskan, lai atgrieztos kā jau allēšu pēc nedēļas. Tāpēc sūtiet savus jautājumus būvekspertam, pievienojiet fotoattēlus mūsu e-pasta adrese remonts@lr2.lv. Jautājums kā jau allēšu varat iesūtīt arī caur mūsu Latvijas Radio 2 mājas lapu un esam populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Sirsnīgs paldies par kopā pavadīto laiku! Ļoti silts, lai jums vakars un mierīgs jūs mājās. Uz tikšanos.
Visu labu.
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.